У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 22 сакавіка. З вами Сергій Бламійка. Головні теми. У Брюсселі почалося посідження Ради Європейського зв'язку. Завтра там має розглядатися питання поширення санкцій супроць офіційного Мінську. У чорний спіс можуть включити 29 компаній і 12 особ, у тим ліку олігархів Чижа і Тарнавського, з оточення Олександра Лукашенки. Чиж у інтерв'ю «Свободі» сказав, що йому це до одного місця. Кількість особ, яких не випускають з Білорусі, повелічується. У Бересті з тягніка висадили Вінцука Вячорку, який разом з 14-годовою дочкою їхав у Прагу. Маці покараного за теракт Владислава Ковальова дослали посилку з СІЗА КДБ, речі розстріляного сина. У Мінську у помешканні Інституту Гьоте пройшла презентація нового роману Альгерда Бахаревича «Шабани. Історія одного зникнення». Гость ефіру – еміграційний політик і історик Янка Запруднік. З ним ми поговоримо про перспективи створення еміграційного уряду на вигнанні. Міжнародне рейтингове агентство Fitch у четвер підтвердило довготермінові негативні рейтинги 7 буйних білоруських банків. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 22 сакавіка. І зараз Олена Радкевич з оглядом основних білоруських подіїв.
Жонка політв'язня Сергія Коваленки поскардзілася ў генпракуратуру на неаказанне медычнай дапамогі вязню, які бесперапынна галадае ад 8 лютага.
Размаўляў з начальнікам гэтага шпіталя. Сказаў, што ён трымаецца падбязвіжаны, там была праблема з печэнню.
Маці пакаранага за тэракт Владіслава Кавалёва даслалі рэчы расстралянага сына, прадукты, лісты і фотаздымкі, але не вярнулі запісы, што ён вёў у судзе. У Брюсселі пацвярджаюць намер пашырыць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў. Рада Еўразвязу разгледзіць пытанне аб пашырэнні спісу неўязных 23 сакавіка.
Маем надзею, што вязні застануць выпушчэнні.
Маем надзею, што вязні будуць выпушчаныя. А калі не, то, на жаль, еўрапейскі звяз будзе вымушаны ўвесці адносна Беларусі чарговыя санкцыі. Пры гэтым мы нагадваем пра нашую еўрапейскую пазіцыю. Больш за больш, менш за менш.
Венцей за венцей, мней за мней.
Генеральны сакратар ААН лічыць, што еўрапейскія санкцыі супраць Лукашэнкі не дапамогуць і заклікае падключыць да справы Расію. Украінскія ветэрынары прыбылі ў Беларусь, каб праверыць беларускія мясаперапрацоўчыя заводы. На мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт» працягваюцца звальненні сяброў незалежнага прафсаюзу.
Да, я буду обращаться в суд, потому что эти вопросы так оставлять ни к чему не нужно, потому что в последующем мой, скажем, случай и лишнее обращение в суд будет каким-то им небольшим тормозом.
Павялічваецца колькасць невыязных апазіцыянераў. У ноч на 22 сакавіка ад мяжы завярнулі Вінцука Вячорку. Суд Центрального району Мінску осудил активиста Европейской Беларуси Микиту Коваленко на 6 суток. Правоборонца, журналист, был депутат Верховного Совета 13-го скликания Валер Шчукин, отзначая 70-годзе.
Про основные белорусские подеи рассказывала Алена Радкевич, а мы зараз звернемся до некоторых зи больше подробязно. У Брюсселе сегодня почалось посиджение Рады Европейского Звязу. Завтра на им мае разглядаться пытание о поширении санкций супраць уладов Беларуси за працяг политики репрессию. Под санкции могут страпить новые чиновники, отказанные за порушение правов человека, и бизнесовцы, якія подтримливают режим Александра Лукашенки або мають ад яго выгоды. Передає Валер Калі.
У рамках паседжання Рады Еўразвязу ў чацвер запланаванае паседжанне кіраўнічага органу Еўрапейскага абароннага агенцтва і Рады міністраў абароны. Міністры замежных справ краін Еўразвязу пад кіраўніцтвам Кэтрін Эштон збяруцца ў пятніцу а 10 раніцы. На парадку дня пытанне пра сітуацыю ў Беларусі стаіць пасля дыскусіі аб краінах рэгіёну Сахель, афрыканскіх краінах на поўдзень ад Сахары і перад абмеркаваннем падзеяў у Сірыі. Паводле прэсавай службы Рады Еўразвязу, па ўсіх трох пытаннях заўтра будуць ухваленыя рэзалюцыі. Напередодні гэтага пасяджэння польскі міністр замежных справ Радаслаў Сікорскі пасля сустрэчы ў Берліне са сваімі нямецкім і расійскім калегамі Гідэ Вестэрвэле і Сергеем Лаўровым заявіў, што Еўразвяз будзе вымушаны пашырыць санкцыі ў дачыненні да ўладаў Беларусі, калі палітзняволеныя не будуць вызваленыя.
Мамы надзею, што вязнёвы застануць выпушчэні.
Маем надзею, што вязні будуць выпушчаныя. А калі не, то, на жаль, еўрапейскі звяз будзе вымушаны ўвесці адносна Беларусі чарговыя санкцыі. Пры гэтым мы нагадваем пра нашую еўрапейскую пазіцыю. Больш за больш, менш за менш.
Венцей за венцей, мней за мней.
Спадар Сікорскі выказаў спадзяванне, што гвалту ў Беларусі надыдзе канец і нагадаў, што беларускія ўлады нясуць адказнасць за сваіх грамадзян, у тым ліку за здароўе і жыццё палітычных зняволеных. Паводле дыпламатычных крыніцаў у Брусэлі, у спіс блізкіх да беларускіх уладаў бізнесоўцаў, супраць якіх 23 сакавіка могуць быць прынятыя санкцыі Еўразвязу, трапілі Анатоль Тарнаўскі, Юры Чыж і Владзімір Певціеў. Апошні ўжо знаходзіцца ў чорным спісе разам з трыма сваімі кампаніямі, але цяпер плануецца пашырыць санкцыі на іншыя ягоныя фірмы. Усяго пад забарону выдачы еўрапейскіх візаў і замарожвання актываў заўтра могуць трапіць 12 грамадзян Беларусі, адказных за рэпрэсіі і парушэнні правоў чалавека. Раней Еўразвяз увёў санкцыі супроць 230 беларускіх чыноўнікаў, суддзяў, пракурораў. МЗС Беларусі напередадні паседжання ў Брусэлі заклікаў Еўразвяз да ўзаемапрымальнага рэгулявання існуючых рознагалоссяў. Прэсавы сакратар МЗС Андрэй Савіных у інтэрв'ю Белта зазначыў, што пачаць рух па гэтым шляху можна толькі праз зніжэнне інтэнсіўнасці супрацьстаяння. І перш за ўсё трэба спыніць практыку пастаяннага пашырэння санкцыяў з боку Еўразвязу, зазначыў спадар Савіных. Выступаючы за ўрэгуляванне, мы гатовыя да любых сцэнароў, заявіў Савіных. Раней віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Сергей Румас заяўляў, што Беларусь зробіць крокі ў адказ у выпадку эканамічных санкцыяў з боку Еўразвязу. Якімі будуць гэтыя крокі, ён не ўдакладніў. Марына Адамовіч, жонка палітвязня Міколы Статкевіча, не спадзяецца, што еўрапейскі ціск на афіцыйны Менск паспрыяе хуткаму вызваленню яе мужа, але яна станоўча ацэньвае пазіцыю Еўразвязу.
Я удзячная, скажам так, еўрапейцам за тое, што беларускае пытанне, пытанне дэмакратыі, правоў і свабод чалавека ў нашай краіне парадку дня ў еўрапейцаў не здымаецца. Консолідаваная пазіцыя, якая дэманструе непрымальнасць палітычнай і эканамічнай, скажам так, сітуацыі, мадэлі паводзіна ад нашых уладаў, яна безумоўна вартая павагі і ухвалення. Я думаю, што не толькі сітуацыя з палітычнымі вязнямі выклікала такую рэакцыю Европы, а і ўсе, ну, бесконца, я б сказала, дэмаршы і недружалюбныя крокі наших уладаў.
Марына Адамовіч мяркуе, што не толькі сітуацыя з палітычнымі вязнямі выклікала гэткую жорсткую пазіцыю Еўразвязу адносна беларускіх уладаў, але і іншыя непрыязныя крокі і дэмаршы афіцыйнага Менску на адрас аб'яднанай Еўропы.
Паведамляў Валер Каліноўскі. Напярэдадні паседжання Рады Еўразвязу меркавалася, што ў чорны спіс уключаць 29 кампаніяў і 12 асобаў, у тым ліку алігархаў Чыжа і Тарнаўскага, з атачэння Александра Лукашэнкі. Чыж у інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў, што яму гэта да аднаго месца. Юры Чыж – адзін з найбагацейшых людзей Беларусі, сузаснавальнік і кіраўнік холдынгавай кампаніі «Трайпл». Падчас папярэдняй спробы пашырыць пералік неўязных спонсараў беларускага рэжыму, ягоную кандыдатуру заблікавала Славенія, якая праз бізнес-структуру структуры Чыжа мае камерцыйныя інтарэсы ў Беларусі. З пытаннем да Юрыя Чыжа, як ён ставіцца да перспектываў міжнароднай ізаляцыі, звярнуўся наш корэспандэнт Ігар Карней.
23 сакавіка Рада Еўразвязу разгледзіць пытанне аб дадатковых санкцыях супраць беларускіх чыноўнікаў, адказных за рэпрэсіі, а таксама бізнэсоўцаў, якія маюць асаблівы статус пры ўладзе Александра Лукашэнкі. Пра санкцыі супраць уладальніка групы кампаніі «Трайпл» 48-гадовага Юрыя Чыжа размова вялася на аналагічным паседжанні яшчэ ў лютым, але тады з меркаванняў эканамічнай немэтазгоднасці яе заблякавала Славенія пры падтрымцы Латвіі. Цяпер Любляна і Рыга абавязаліся не чыніць перашкодаў, але страты ўжо падлічваюць. Не выключана, што найперш пад санкцыі патрапяць кампаніі Чыжа, якія завязаныя на гэтых краінах. Перадусім партнеры славенскай будаўнічай фірмы «Рыко Груп», завод у вытворчасці біяпаліва «Мамас Ді» у Даўгаўпілсе ды іншыя. Сам Юрий Чиш на перспективу часткової економічної ізоляції реагує досить стримано.
Тема чомусь намного цікавіше, ніж мені. А вона мені до одного місця. Можете так написати. Мені не цікаво коментувати, во-первых, не состоявшийся факт, а ходити вокруг да около, що як.
Сьогодні компанія Triple відзначає 20-річчя своєї шматпрофільної діяльності. По словах Юрія Чижа, отримати подобний подарунок на юбілей – лишнє свідчення о моральності ягоних недоброжадальників.
Кажу, силу его распущенности, моральных устоев, разные подарки в адрес нашей фирмы. Вот и все.
Юрий Чиж – сябра Рады Менского столичного союза предпринимальников и арендаторов. Старшиня организации Владимир Карагин каже, что не ухваляя экономичные санкции супраць буйных бизнесовцев. По его словах, все обвинувачения грунтуются на тем, что белорусские олигархи небыто обслуговывают уладу.
В нашей стране предприниматели отсечены от государства. Я вообще против санкций любых государств. Знаю, что это создавать искусственные барьеры легче всего. Нужна реальная конвергенция, снятие границ, снятие барьеров, чтобы люди могли общаться, ездить, влиять в позитивную сторону. При барьерах это невозможно. Так діли СССР за большой колючей проволокой.
У рейтингу 200 самых поспяховых и уплывовых бизнесовцев Беларуси, які традиційно по выниках году рыхтує интернет-портал «Ежедневник», Юрий Чиж стоїть на другім месці. Одразу после керовника компании «Белтех Экспорт» миллиардера Владимира Певтєєва. Почавши на початку 90-х з поставок німецьких вокнов по новій у той час технології ПВХ, Трайпл поступово оброс самими різними адгалінаваннями – імпорт нафти і експорт нафтопродуктів, сітка власних АЗС, будівництво і інвестиції в нерухомість, витворчість будматеріалів, вироб газованих напоїв і м'ясопродуктів, гандаль металом, цементом, бытовой хімією, одінням, імпорт елітного алкоголю. Подразділення Трайпла – дилер автоконцерну Audi. Апроч того, Юрий Чиж володає шерегом ресторанів і кав'ярняв. Раковський бровар, у Франциска, Сябри, Овертайм, Золотий грабенчик, гостинний майонтик, солодкий фольварок. А так само об'єктами для спорту і відпочинку. Горнолижний комплекс «Лагойськ», льодовий палац на Малой Радзімі у Бярозі, велнес-клуб «Ево», база «Сябри», полявничий клуб «Варіант». Чиж – уладальник Менського футбольного клубу «Динамо». При конце 90-х Юрий Чиж наблизился до уладной верхушки. Гуляя у президентской хоккейной команде одразу с тремя Лукашенками. Президентом Александром Григоровичем, ягоным дарадцем по национальной безпеце Виктором Александровичем, керовником президентского спортового клуба Дмитрием Александровичем. У сезон разом с Лукашенками косить траву у жилой резиденции президента у Дроздах. Трайпл сярод головных спонсоров президентского спортового клуба.
Розказував Ігор Карній. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 22 соковіка. І зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Уже який місяць жихари вёски Заямная і ваколіцяў живуть виключно одною темою. Її обмірковують у автобусах, на припинках і на стихійних сходах. І тема гэтая не кризис і не політика. Китайская экспансия хвалює потенційних сусідів будучого технопарку.
Один приедет, опять из чемодана выскочит.
Думки і прогнози жихаров Заямного у черговой передачи серії «Подорожник свободы».
Подорожник з Дмитра Бартосика в нашем ефірі пазней сьогодні. І сьогодні у Мєнську у помешканні Інституту Гьоте прийшла презентація нового роману Альгерда Бахаревича «Шабани. Історія одного зникнення». На презентації присутнішала наша кореспондентка Валентина Аксак.
Шабани, ви мої шабани, дайте зараз я вас поцілую. Це буде особливий поцілунок. Так осторожно докранаються вуснами долбання борщика, так почтиво тицкаються у рожочок стяга. Так христосуються, зустрівшися малознайомими між собою людьми. Так починається книга «Шабани. Історія одного зникнення». З цього уривку автор і почав сьогоднішню презентацію. Вона проходила у вугулі у формі читання фрагментів книги, яка присвячена одному Менському мікрорайону. Власне, ця книга уся і є дослідом цього мікрорайону. У ёй переплеценная история с географией, политика с экономикой, психология с культурой, адукация с моралью. Доследуется увесь этот закрытый свет, які не ёсць горадам і не ёсць вёскай. Гэта гета, сказаў аўтар. Дарэчы, у кнізе шмат вызначэнняў гэтага мікрараёна, і аўтар іх усе прывёў. Але мне хацелася б яшчэ спыніцца на вызначэнні, якое даў Шабанам. Редактор книги Сергей Шупа, до речи, у своим видеозвороте до удельников презентации, бо, як вядома, ему не дали уязной визы у Беларусь на эту презентацию, коли он собрался ехать. Так вот, Сергей Шупа назвал Шабаны городом Цутоння. Это, як вядома, антитеза городу Солнца Артура Клинова, який написал про центр Менска. Альгерд Бахаревич читал вельми артистично. За ягоным артистизмом гучал вельми адметный авторский героничный стиль, а так само вельми цікавый змест, выписанный вельми майстравіта. Гэта книга, у якой шмат эротичных сторонок, але одночасно и шмат натурализму, что, до речи, не сподобалось некоторым читачам. Доволі оживленная дискуссия про новую книгу, про то, что яны почули, узникла после читания. Многие читачи давали парады автору. Некоторые из них, как выявилось, приехали на презентацию самих Шабанов. Прогучало и непоздержное пытание про гамбургский рахунок Альгерда Бахаревича, цикл ягоных эссе на «Радио Свобода». Автор сказал, что эта книга выйдет в осень, тогда, мовляв, и поговорим. Одно пытание было до автора, чему он съехал и коли вернется. Альгерд Бахаревич сказал, что он съехал не по гроши, он съехал по свободу, а вернется тогда, коли над Беларусью залуная бел-червона-белый стяг.
З прэзентацыі новай кнігі Альгерда Бахаревіча «Шабаны. Гісторыя аднаго знікнення» перадавала Валянціна Аксак. У ефіры «Радіо Свабода» вынікі дня 22 сакавіка ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю, асноўныя тэмы выпуску. У Брусэлі пачалося паседжанне Рады Еўрапейскага Звязу. Заўтра там мае разглядацца пытанне пашырэнні санкцый супраць афіцыйнага Менску. Колькасць асобаў, якіх не выпускаюць з Беларусі, павялічваецца. У берасці з цягніка высадзілі Вінцука Вячорку, які ехаў у Прагу. Маці пакаранага за тэракт у Ладзіслава Кавалёва даслалі пасылку з СІЗА КДБ речі расстраляного сына. У Менску помешканні Інституту Гёте прийшла презентація нового роману Альгерда Бахаревича «Шабани. Історія одного зникнення». Хвилин праз 10 гостям ефіру будзе еміграційний політик і історик Янка Запруднік. З ним ми поговоримо про перспективи створення еміграційного уряду на вигнанні. Міжнародне рейтингове агентство Fitch у четвер підтвердило довготермінові негативні рейтинги 7 буйних білоруських банків. Выслухайце Радыё Свабода. Жонка палітвязня Сергея Каваленкі сустрэлася з кіраўніком турэмнага шпіталя на вуліцы Валадарскага ў Менску, дзе знаходзіцца яе муж. Палітвязень Сергей Каваленка. Напярэдадні ёй паведамілі, што да Сергея маюць намер выклікаць рэаніматолага для вывядзення вязня з галадоўкі, гаворыць Алена Каваленка.
Размовляла з начальником гэтага шпіталя. Сказ, што ён трымаць, што бездвіжаны, там была праблема з песенню. Ну, ён там не зусім быў падрыхтаваны да размовы са мной, як я зразумела. Ён быў збіраць кансіліум, сказаў дактароў. Ён сказаў, гэтым пытанням займаецца канкрэтна наш мед. Жанчына, з якой я размаўляла, пакуль ён не ведае, дакладна мне сказаў, калі гэта будзе. Сказаў заўтра з раніцы падысці, як бы дакладніць, там цягнуць, на нешта круцяць. Думаю, тое, што там нічога самі не вырашаюць. Ідуць загады, напэўна. Зараз я яшчэ адвезу скаргі ў дэпартамент і ў генпрокуратуру таксама наконт стану, наконт увогуле ўсё гэтай сітуацыі. Што чалавеку не аказваюць медычнай дапамогі належнай.
Сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё жонка палітвязня Сергея Каваленкі Алена. Нагадаю, ён галадае без перапынку ад 8 лютага. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
На початку 50-х за вальнодумства ён быў асуджаны да расстрэлу, а потым адбыў 14 гадоў у гулагу. Усё вытрымаў, выжыў і ў свае 80 працягвае будаваць евангельскую царкву ў Осіповічах. Эрнэст Сабіла будзе гостем вольнай студыі.
Нават калі мы не дабудуем да канца, то вот мы маем столь над галавой, дзе мы можам сабрацца і тут спакойна правесці служэнне перад Богам нашым.
Вольную студыю Міхася Скоблы слухайце ў нашым эфіры пазней. Маці пакаранага за тэракт Уладзіслава Кавалёва даслалі пасылку з СІЗА КДБ. Рэчы расстралянага сына, прадукты, лісты і фотаздымкі, але не вярнулі запісы, што ён вёў у судзе. Рэпартаж з Віцебску.
Любоў Кавалёва атрымала паведамленне, што на пошце яе чакае пасылка. Аказалася, што СІЗА КДБ даслалі сынавы рэчы.
Целый мешок на 26 килограмм с чем-то там. Они даже, видите, как мне сделали, мне не надо ехать забирать. Они мне ее прислали, добрые души. Ужас. Куртка, фуфайка и там одежда его. Пока ему робу это не одели, он же в своей был. И продукты, сухари, сушки, еду, все отправили. И туалетную бумагу, и витамины все отдали. Очень торопились.
Былы начальнік менскага СІЗА Алег Алкаеў у кнізе «Расстрэльная каманда» пісаў, што асуджаным на смерць дазваляюць даесці харчовыя перадачы, і толькі потым адбываецца расстрэл. У выпадку з Уладзіславам Кавалёвым такога не здарылася. Зніклі і паперы Уладзіслава. Маці згадвае, што ён рыхтаваўся да кожнага судовага пасяджэння і на суд заўжды прыходзіў з жоўтай тэчкай. Там ён трымаў свае занатоўкі па справе тэракту, і гэта ўсё знікла. Кажа Любоў Кавалёва.
А когда мы были на свидании, и когда вот в письме он написал, что мама, сохрани эту желтую папку, а они ее пустую прислали. Они все убрали. Только отдали Влада, что закупил там в профконверты, открыточки, это отдали. И фотографии отдали. И то не все. Даже не отдали наши письма, что мы писали, что друзья писали. Они не вернули.
Родныя і сябры мяркуюць, што далёка не ўсе іхныя лісты траплялі за краты да асуджанага на смерць. І яны па-ранейшаму не вераць у вінаватасць Уладзіслава Кавалёва, а смяротную кару лічаць несправядлівай.
Гэта быў рэпартаж з Віцебску. Вы слухаеце Радыё Свабода вынікі дня 22 сакавіка. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Fitch у чацвер пацвердзіла доўгатэрміновыя негатыўныя рэйтынгі 7 буйных беларускіх банкаў. Што гэта азначае для банкаўскай сістэмы Беларусі? Чаму беларускія банкі радыкальна зніжаюць стаўкі па дэпазітах у беларускіх рублях? На гэта і іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае былы кіраўнік Нацбанку Станіслаў Багданкевіч.
Бліц-аналіз свабоды.
Наколькі па-вашаму паказальным з'яўляецца той факт, што міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Fitch пацвердзіла свой доўгатэрміновы негатыўны прагноз па рэйтынгах 7 буйных беларускіх банкаў. Гэта, безумоўна, не стала сенсацыяй, але на фоне таго, што, здаецца, нейкая стабілізацыя в эканоміцы беларускай ёсць, гэты вось негатыўны прагноз все-таки прымушае задумацца пра лёс банкаўскай сістэмы Беларусі.
Ну, я думаю, што негатыўны прагноз вызван тымі агромнымі пацерамі банкаўскага капітала ва ўсіх банках Беларусі, который связан обесценением национальной валюты и связан с девальвацией национальной валюты. Эти потери огромные, они составляют миллиарды долларов, и они не восстановлены. Они в какой-то мере восстановлены за счет бюджета в государственных банках, но учитывая, что ситуация до конца не стабилизировано, что инфляция продолжается. Я думаю, что рейтинговые эти агентства на сегодняшний день не могут оценить по-иному риски этих банков Беларуси.
Але разам з тым, гэта, здаецца, не азначае, што вось гэтыя беларускія банкі становяцца зусім непрывабнымі для патэнцыйных замежных інвестараў ці нават пакупнікоў.
Ну, трудно мне судить, ведь те инвесторы, которые вложили капиталы в банковскую систему, они понесли убытки. Если для инвесторов убытки не важны, то можно вкладывать и дальше. Я полагаю, что инвесторы появляются, потому что все-таки перспектива есть стабилизации. Кроме того, рынок белорусский в перспективе вполне такой приемлемый может оказаться при нормализации системы.
А как вы оцените той факт, что зараз большинство белорусских банков вельми истотно, я бы сказал, радикально снизила ставки по депозитах у белорусских рублях, навод меньше, чем это пропонует Нацбанк, меньше, чем ставки рефинансования, зараз пропонуют населенству 35-37% годовых. Ці не може гэта привести до того, что населенство уже перестане нести свои рубли в белорусские банки на рублевые депозиты?
Деньги, которые получают банки, они должны превращаться в кредиты с процентной ставкой более высокой, чем ставки по вкладам. А заемщики не хотят по таким высоким процентным ставкам брать кредиты. Поэтому в банках создалась излишняя ликвидность. То есть деньги есть, а некуда их вложить. Нет эффективных проектов.
Блиц-анализ свободы.
На питання Віталія Циганкова відказував былы керівник Нацбанку Білорусі Станіслав Богданкевич. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз зверніть увагу на гэтую інформацію.
Шановные слухачи, с недели 25 сакавіка меняется хвалей частоты белорусской свободы.
Час передачи остается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 вечера до полночи.
Запишите, коли ласка, наши новые хвалей частоты.
Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвале 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц.
Позначьте короткие хвали.
От 18 годины нашей передачи гучать на частотах 6105 и 7270 кГц. Хвали 49 и 41 метр.
От 20-й годины настройтесь на частоты 5930 и 6105 кГц, хвали 49 метров.
От 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр, частоты 5995 и 7475 кГц.
Таким чином, заўсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрес у Чехії, вуліца Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца з нядзелі 25 сакавіка.
У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 22 соковіка у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини серед іншого ми погутерим з відомим діячем білоруської еміграції, членом Ради БНР, доктором історії Янком Запрудником. А пошнім часом некілька політиків у Білорусі за межою виказали міркування, що тепер існує потреба створення еміграційного уряду у вигнанні. Ось про це з доктором Запрудником ми і поговорим. А зараз крихи про надвор'я. 23 соковіка у Білорусі буде облачно з проясненнями, місцями короткочасові дожди. Температура повітря ночью плюс 1,6, днем от плюс 7 на полночном усходе до 15 тепла на поудне краины. У Менску так само в облачно с прояснениями, днем короткочасовый дождь, ночью плюс 3,5, днем 9-11 градусов тепла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Радкевіч падае асноўныя беларускія навіны.
Жонка палітвязня Сергія Каваленкі паскардзілася ў генпракуратуру на неаказанне медычнай дапамогі вязню, які бесперапынна галадае ад 8 лютага.
Размаўляла з начальнікам гэтага шпіталя. Сказ, што ён трымаецца што бездвіжаны, там была праблема з печанню.
Маці пакаранага за тэракт Владіслава Кавалёва даслалі рэчы расстралянага сына, прадукты, лісты і фотаздымкі, але не вярнулі запісы, што ён вёў у судзе. У Брусэлі пацвярджаюць намер пашырыць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў. Рада Еўразвязу разгледзіць пытанне аб пашырэнні спісу неўязных 23 сакавіка.
Маем надзею, што вязні застануць выпушчэнні.
Маем надзею, што вязні будуць выпушчаныя. А калі не, то, на жаль, еўрапейскі звяз будзе вымушаны ўвесці адносна Беларусі чарговыя санкцыі. Пры гэтым мы нагадваем пра нашую еўрапейскую пазіцыю. Больш за больш, менш за менш.
Венцей за венцей, мней за мней.
Генеральны сакратар ААН лічыць, што еўрапейскія санкцыі супраць Лукашэнкі не дапамогуць і заклікае падключыць да справы Расію. Украінскія ветэрынары прыбылі ў Беларусь, каб праверыць беларускія мясаперапрацоўчыя заводы. На мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт» працягваюцца звальненні сяброў незалежнага прафсаюзу.
Да, я буду обращаться в суд, потому что эти вопросы так оставлять ни к чему не нужно, потому что в последующем мой, скажем, случай и лишнее обращение в суд будет каким-то им небольшим тормозом.
Павялічваецца колькасць невыязных апазіцыянераў. У ноч на 22 сакавіка ад мяжы завярнулі Вінцука вячорку. Суд Центрального района Менску осудил активиста Европейской Беларуси Микиту Коваленко на 6 суток. Правоборонца, журналист, был депутат Верховного совета 13-го скликания Валер Шчукин, отзначая 70-годзе.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. Госць сённяшняга эфіру – вядомы дзеяч беларускай эміграцыі, член Рады БНР і доктар гісторыі Янка Запруднік. Першая сакавіка на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з нямецкім дыпламатам Гансам Георгам Віком. Падчас яе Вік выказаў меркаванне, што апазіцыйныя беларускія палітыкі маглі б сфармаваць за мяжой урад у выгнанні, але без удзелу Рады БНР. 11 сакавіка на нашым сайце Віку запярэчыў доктар Янка Запруднік. Ён заявіў, што такі ўрад можа быць створаны толькі на базе Рады БНР. Учора Запрудніка падтрымаў і лідар кампаніі «Гаварі праўду», былы кандыдат у прэзідэнты і палітычны вязень Уладзімір Някляеў. Цяпер доктар Янка Запруднік на сувязі з Прагай. Добры вечар, спадар Запруднік.
Добры вечар.
У вашым адказе Гансу Георгу Віку вы сказалі, што эміграцыйны ўрад можа быць створаны толькі на базе Рады БНР. Наколькі вядома, у восень 1925 году падчас берлінскай канферэнцыі ўрад БНР склаў сябе паўнамоцтвы, а большая частка яго пераехала ў БССР. Праўда, пасля другой сусветнай вайны пазасталая частка Рады БНР на чале з Міколам Абранчыкам зноў стварыла ўрад. І вось калі б сёння Рада вырашыла стварыць ўрад у выгнанні, якой бы была яго юрыдычная правамоцнасць, на вашу думку?
Ну, тут, можа, трэба гаварыць не толькі пра юрыдычную правамоцнасць, колькі пра гістарычную правамоцнасць, перш-наперш. Дарэчы, прэзідэнт Абрамчык, прэзідэнт Рады БНР Абрамчык, пераняў прэзідэнцтва праз Захарку ад Крычэўскага, які у берлінскай канферэнцыі ўдзелу не браў і захаваў такім чынам пэўную цягласць гістарычную ад 18 году. А што да юрыдычнай асновы будучага ўраду, калі такі нагул паўстане, ну дык тут безумоўна разглядаць справу, павінны разглядаць гэтае пытанне юрысты, можа, больш, чымся гісторыкі. Вось, гістарычная цягласць будзе захаваная, а юрыдычная яна стаіць пад пытаннем, таму што ва ўсякім, ну, змаганні з дыктатурай юрыдычныя асновы часамі проста ствараюцца гістарычным парадкам у выніку падзеяў. Юрыдычная аснова сучаснай дыктатуры ў Беларусі таксама стаіць пад пытальнікам. І Гэтае пытанне, безумоўна, рэч вымагае абмеркавання. І нагул гэтае пытанне стварэння ўраду, гэта справа не пякучая. Яна вымагае часу, вымагае каардынацыі, вымагае асэнсавання. І тут павінны, бадай, перш-наперш быць задзейнічаныя юрысты разам з гісторыкамі. Аднаму чалавеку адказаць на гэта пытанне справа даволі складаная, яна вымагае роздуму, яна вымагае перагляду пэўных гістарычных працаў, дакументаў, прынцыпаў і гэтак далей.
Добра, тады я пастаўлю пытанне так. А на вашу думку, сёння, ў нашы дні, вось у той сітуацыі, якая склалася ў Беларусі і ў эміграцыі, ці існуе неабходнасць стварэння ўраду ў выгнанні? Бо вось гаворкі пра гэта пачаліся.
Ну, а ў адной з гаворак было выказана меркаванне, што сучасная палітычная сітуацыя ў Беларусі яшчэ не зусім развязаная нутранымі сіламі і нутранымі фактарамі. Так што гэта справа будучая часу, як яна будзе пастаўленая, задзейнічаная ў гэтае абмеркаванне, павінны быць сучасныя дэмакратычныя структуры ў Беларусі перш-наперш з удзелам эміграцыйных палітыкаў, юрыстаў і дзеячаў.
Якраз я хацеў спытацца ў вас, калі прашэнне аб стварэнні ўраду БНР у выгнанні было прынятае, ці варта туды, на вашу думку, уключаць прадстаўнікоў дзеючай беларускай апазіцыі з Беларусі?
Безумоўна. Безумоўна, гэта справа перш-наперш тых дэмакратычных сілаў, якія сёння дзейнічаюць ўнутры краіны. А замежныя дзеячы, замежныя патрыёты беларусы, безумоўна рэч, яны павінны быць падключаны ў гэты працэс, а не быць на чале яго. Я думаю, што гэтае пытанне павінна было бы быць абмеркаванае паміж прадстаўнікамі міграцыйнага грамадства, задзейнічанага ў дапамозе беларускай дэмакратыі ў Беларусі і прадстаўнікамі дэмакратычных плыняў у Беларусі.
Значыць, калі лічыць, што Рада БНР вядзе сваю пераемнасць з 18 году і з'яўляецца фактычна парламентам у выгнанні, то яна б магла зацвердзіць такі ўрад. Так?
Яна, бадай, павінна была бы ўзяць удзелу ў працэсе абмеркавання будучай апазіцыйнай дэмакратычнай структуры.
Тады уявім сабе, што рашэнне аб стварэнні ўраду ў выгнанні прынятае. Якія б функцыі ён мог выконваць, на вашу думку?
Замежны ўрад, на маю думку, павінен быў бы выконваць тыя самыя функцыі, якія дасюль выконвала Рада БНР. Это значыць прадстаўляць беларускую дэмакратыю і беларускую нацыянальную тоеснасць перад заходнімі ўрадамі, перад заходнімі дэмакратычнымі структурамі, неўрадавымі арганізацыямі. І у дадзеным выпадку, калі б дайшло да каардынацыі з прадстаўнікамі з Беларусі, рабіць тую справу супольна, аж да часу, пакуль у Беларусі не будзе вернутая тая дэмакратыя, пра якую мроілі і на якую працавалі нашы папярэднікі, пачынаючы ад 18 году.
Значыць, я б хацеў падсумаваць вынікі нашай размовы. На вашу думку, не Рада павінна стварыць такі ўрад, але яна павінна ўзяць удзел у абмеркаванні і ў стварэнні такога ўраду, як і адзін з удзельнікаў стварэння гэтага органу.
Яна павінна была бы стацца такой гістарычнай асновай стварэння такога у цела палітычнага.
Дзякуй, спадар Запруднік. На сувязі з Прагай быў вядомы дзеяч беларускай эміграцыі, член Рады БНР, доктар гісторыі Янка Запруднік. Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 22 сакавіка, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці завжди приємно, коли тобі щодня кажуть «Спасибо, що говорите по-білоруски». Які переваги має білоруськомовне дитя? Ці так уже важно, по яких подручниках діти вучать у школі білоруську мову. Мовознавця Змітер Саука і ягоная сім'я у програмі «Ваші діти».
Гэтую перадачу слухайце пазней сёння, а зараз чытанне раздзелу кнігі карэспандэнта нашага радыё ў Менску Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро?». Алег Груздзіловіч ад 15 верасня да 30 лістапада мінулага году асвятляў працэс над Дмітрыем Канаваловым і Уладзіславам Кавалёвым, якія былі расстраляныя на мінулым тыдні. Ад 17 сакавіка раздзелы кнігі публікуюцца і на нашым сайце свабода.орг.
Сімнадцятого студзеня 2012 году на сайте Гонзубай з'явіліся кадры з відэасюжэту дзяржаўнага агенцтва БелТА, знятыя адразу пасля выбуху метро ля бліжэйшага да дома афіцэраў выхаду. На гэтых кадрах відаць, як з падземнага пераходу выходзяць 4 чалавекі, двое з якіх нясуць цяжкую брызентавую сумку, адзін трымае ў правай руцэ вялікую шпулю з чорным металічным провадам, а ў левай прадмет, падобны да кандэнсатнай падрыўной машынкі. Адразу на форумах з'явіліся меркаванні, што людзі ў цывільным, якія выходзяць з пераходу прыкладна праз паўгадзіны пасля выбуху, не сапёры. Тым больш, што былі і здымкі асобаў у чорнай вопратцы, пазначаных як група па размінаванні. Блогер Максім Чарняўскі паведаміў, што ўзяў здымкі з форумаў з сайту «Тутбай», дзе можна знайсці іншыя сведчанні, якія выклікаюць падазрэнні. Шмат хто разумеў, што Канавалаў і Кавалёў, калі і стаяць за тэрактам, то яны не самі па сабе. Але цяпер відавочна, што выканаўцы ўвогуле зусім іншыя, сказаў блогер у інтэрв'ю «Радыё Свабода». Вось яшчэ адзін каментар. Любоў Кавалёва, маці асуджанага на смерць. Мне стала кепска, у літаральным сэнсе схапіла сэрца. Хлопцы сядзяць, невядома за каго, і людзі пацярпелі. А вось як пракаментаваў здымкі незалежны журналіст Сергей Сацук, вядомы сваімі журналісцкімі расследаваннямі. Каментар з'явіўся на сайце свабода.орг неўзабаве пасля інтэрв'ю з блогерам Максімам Чарняўскім. Хай блогер патлумачыць, навошта ўзрыўнікам, якія нібыта на фото і на відэа БелТА, прыстасаванне для пошуку выбуховых прыстасаванняў у цяжкадасягальных месцах. Гэта такі адмысловы тэлескапічны дручок з люстэркам на канцы, якое круціцца ва ўсе бакі. На відэа вельмі добра бачна, што яго нясе чалавек у паласатай футболцы. І што, хіба бомбу ў метро ўзарвалі з дапамогай падрыўной машынкі, да якой цягнулі правады ад лаўкі? Суцэльнае глупства. А на конт відэа, дзе гэтыя двое быццам бы побач з Канаваловым, пракруціце гэтае відэа па кадрах, і ўсё стане зразумела. Некалькі гадзін пазней у інтэрнэце з'явіўся і каментар прэсавага сакратара МУС Канстанціна Шалькевіча, які заявіў, што на фото і відэа супрацоўнікі выбухова-тэхнічнага цэнтру ўнутраных войскаў, якія ўзялі з сабой усё неабходнае абсталяванне і выехалі, абсалютна не ведаючы пра тое, што адбылося ў метро. На наступны дзень, 18 студзеня, міліцыянты запрасілі ў гэты цэнтр журналістаў і пазнаёмілі з трыма з 4 супрацоўнікаў, якія трапілі на фота, ды назвалі іх прозвішчы. Аднак і гэтыя заявы не змаглі пераканаць некаторых назіральнікаў, якія сачылі за справай аб тэракце. З інтэрв'ю Уладзіміра Барадача. Палкоўнік спецслужбаў Уладзімір Барадач зноў сцвярджае, што вінаватыя ў крывавай бойні ў менскім метро 11 красавіка 2011 году не асуджаныя за тэракт Канавалаў і Кавалёў, а беларускія спецслужбы, якія падпарадкоўваюцца асабіста сям'і Лукашэнкі. Падставай для чарговай размовы з палкоўнікам стала выкладзенае ў сеціве новае журналісцкае расследаванне, дзе ўсплылі новыя фігуры, якія, магчыма, маглі б праліць святло на тэракт у метро. Пытанне карэспандэнта. Афіцыйныя ўлады ўжо заявілі, што гэтыя людзі сапёры, але чаму іх не дапусцілі да месца трагедыі і адклікалі праз некалькі хвілін пасля прыезду на месца здарэння? Вот что отказывает Владимир Бородач. «Мои высновы наступные. Группа, поводле даденных МУС, по тревозе выехала до места теракту и праз 20 хвилин была на месте здарення. У метро она была уже праз 30 хвилин и праз 10 хвилин вернулась назад. У сувязи с гэтым у меня напрошивается шэраг пытанняў не на карысць высноваў следчай групы. Па-першае, сцвярджаецца, што за гэты час, 3-4 хвіліны, група агледзела, з іхніх слоў, шырокую тэрыторыю на прадмет наяўнасці мін і вярнулася назад. Это чарговая хлусня. Я выключаю на 90% магчымасць датычнасці дадзеных асобаў у поўным складзе да самога выбуху зараду, загадзя пакінутага ў ножцы лаўкі. Хоць, улічваючы наяўнасць у іх кантрольна-вымиральных прыбораў і сродкаў, прывядзенне выбуховых прылад у дзеянне было б цалкам магчымым. Па-другое, дадзеных спецыялістаў не дапусцілі да месца выбуху, хоць па ідэі трэба было задзейнічаць усе сілы для пошуку выбуховай прылады перад прыбыццём туды Лукашэнкі. Чаму гэтыя хлопцы, якія прыбылі аднымі з першых, не былі дапушчаныя да працы, як і пазней замежныя спецыялісты, практычны вопыт якіх быў нашмат большы, чым у нас? Значыць, была загадзя падабраная група, якая павінна была выканаць указанні зверху і выключыць уцечку інфармацыі з месца здарэння, у тым ліку і для сваіх спецоў. Бо спецыялісты, якія прыбылі да месца тэракту, могуць на месцы выбуху вызначыць вагу выбуховага рэчыва, месца яго закладкі, спосаб узрывання, тып выбуховай прылады і гэтак далей. Па лаўках, па трупах, па прабоінах вызначаецца дакладнае да сантыметра месца закладкі зараду, а таксама наяўнасць і характар паражальных элементаў. Значыць, было што хаваць. Бо адразу ўстанаўлівалася тое, што ніякая торба не выбухала, ні Канавалава, ні сілюэта, які граў яго ролю. Бо адну ножку лаўкі панесла б паралельна цягніку да эскалятара, а другую да калёны, а таго, хто сядзіць на лаўцы, разнесла б на шматкі, ён бы прыліп да столі. Гэта ламала б усю карціну следства, і торба Канавалава, якая з'яўлялася асноўным рэчавым доказам на працэсе, выпадала з доказнай базы. Больш супраць Канавалава і Кавалёва нічога няма. Гэта пацвердзіў на прэсавай канферэнцыі швед, адказваючы на пытанне, як выйшлі на Канавалава. Мы ведалі, што з цяжкай торбай ён не мог далёка сысці, і яго шукалі ў вызначаным квадраце. Не было прызнання ў Канавалава, было сістэматычнае выбіванне паказанняў да страты пульсу і ўмяшання лекараў. Чыстай падробкай было і змесціва склепа Канавалава. Яго нават не павезлі на следчы эксперымент у Віцебск для апазнання прадметаў. Ён бы сам здзівіўся свайму багаццю. Уявіце, спецыяліст рыхтуецца да пасяўной і купляе каля 20 мяхоў салетры і не толькі. Ён не ведае нават, колькі яму неабходна для вырабу бомбы. Выбуховае рэчыва кіса, якое было выяўлена ў яго, не даказвае яго віну, а даказвае падлог. Не верыце мне, паверце навукоўцу, спецыялісту міжнароднага ўзроўню, доктару навук Захматаву. Любая новая інфармацыя, нават гэтыя здымкі, кажа пра тое, што прадстаўнікі асабістых спецслужбаў сям'і Лукашэнкі наладзілі гэтую крывавую бойню з мэтай запалохаць пратэстную масу людзей і дыскрэдытаваць апазіцыю, апраўдаць гвалт над грамадзянамі 19 снежня ў дзень выбараў, лічыць палкоўнік спецслужбаў Уладзімір Барадач.
Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свабоды Алег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Вы слухаеце радыё «Свабода» вынікі дня 22 сакавіка. Нагадаю, у Менску круглыя суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце Алег Стахаевіч абскарджвае звальненне ў Лунінецкім раённым судзе. На прадпрыемстве працягваюцца звальненні членаў незалежнага прафсаюзу. Перадае Павел Константінаў.
27 сакавіка ў нямецкім судзе Алег Стахаевіч будзе абскарджваць сваё звальненне. Ён супазоўнік па гэтай справе, бо пазоў у суд быў накіраваны беларускім кангрэсам дэмакратычных прафсаюзаў. Юрыст кангрэсу Алена Яськова кажа, што на карысць Стахаевіча ёсць важкія аргументы.
Нарушана працэдура увальнення, паскольку в данном случае, если у нанимателя есть вакансия, которая требует переобучения, и работник написал заявление, то переобучение в данном случае не право, а обязанность нанимателя. И они должны были его перевести с переобучением. Это раз. Второе, вот из таких нарушений, что не уведомлен был профсоюз. За 2 недели.
Спадарыня Яськова мяркуе, што звальненне Алега Стахаевіча гэта дыскрымінацыя паводле прыналежнасці да прафсаюзу.
І ясна, што это зроблена было тэндэнцыёзна, тым болей што никаких дисциплинарных взысканий у Олега никогда не было. Он выступал как спортсмен и защищал этот Гранит публикацией в газетах о том, как одного из лучших там работников расхваливал Гранит. А здесь, когда он попал в вот эту ситуацию и реализовал свое законное право, как и другие рабочие, на создание профсоюза, значит, это ясно, что это дискриминация по профсоюзному признаку.
А кроме Олега Стахаевича, на предприемстве уже звольнили Людмилу Литвинку. Миколаю Карышеву паведамілі, што не працягнуць контракт з траўня. За прагул звольнілі Геннадзя Паўлоўскага. Цяпер кіроўца самазвалу з 24-гадовым стажам Геннадзь Паўлоўскі рыхтуецца судзіцца з Гранітам.
Да, я буду обращаться в суд, потому что эти вопросы так и вставлять ни к чему не нужно, потому что в последующем мой, скажем, случай и лишнее обращение в суд будет каким-то им небольшим тормозом.
Олег Стахаевич кажа, что теперь на предприемстве фабрикуется справа и супраць сакратара незалежного профсоюзу Анатоля Литвинки.
Фабрикуют против него дело, несмотря на то, что уволили его жену, что действительно у него 2 маленьких деток. 8,3 года.
Спадар Стахаевіч кажа, што незалежныя прафсаюзы прыкладуць усе намаганні, каб абараніць сваіх сябраў. Канфлікт на граніцы разгарэўся, калі ў канцы 2011 году некалькі соцень працаўнікоў напісалі заявы, што выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу. Рабочыя абвясцілі, што ствараюць на прадпрыемстве суполку беларускага незалежнага прафсаюзу. Адразу ж на сябраў незалежнага прафсаюзу пачаўся ціск з боку адміністрацыі.
З Берасцейскай вобласці перадаваў Павел Константінаў. У інтэрв'ю тэлеканалу Russia Today Александр Лукашэнка раскрытыкаваў палітыку, якая праводзілася ў Беларусі пры Станіславу Шушкевічу. Паводле Лукашэнкі, пры Шушкевічу ўсіх рускіх людзей пасадзілі на чамаданы. Канец цытаты. Лукашэнка таксама сказаў, што калі б не ён, дык расейцам у Беларусі ўжо не было б чаго рабіць. Наш корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да людзей з расейскімі каранямі, якія добра памятаюць падзеі таго часу, і запісаў іх меркаванні.
Бацька Алега Трусава з рускіх памораў нарадзіўся і жыў на мяжы Валагодскай і Архангельскай губерняў. Маці, хоць і беларуска, нарадзілася ў Чалябінску. У тыя часы, калі Станіслаў Шушкевіч кіраваў краінай, Трусаў, як і Лукашэнка, быў дэпутатам Верховнага Савету Беларусі. Алег Трусаў кажа, што словы Лукашэнкі пра чамаданы для расейцаў не адпавядаюць рэчаіснасці.
Хай пра чамаданы нікому не кажа. Чамаданаў не было і быць не магло. Таму што, дарэчы, менавіта ВНФ настаяў, што грамадзянства далі ўсім тым, хто жыў на тэрыторыі Беларусі. Мы не дзялілі, як латышы на... грамадзяна не грамадзян. Грамадзянстве быў падпісаны Шушкевічам.
Уладзімір Рамановскі нарадзіўся ў ГУЛАГу на Клыме. Бацькі расейцы, маці з Уладзімірщыны, бацька з-пад Волгаграду. У Менску з 1961 году. Выказванне Лукашэнкі пра чамаданы спадар Рамановскі называе няпраўдай.
Я в то время быў жывым свідзецелем, і если кто і выступаў крайне против, так сказать, вот и независимости, и языка, то это коммунистическая партия. Значит, мне даже лично в то время определенные угрозы высказывались со стороны ЦК, с такого рода людьми, которые приветствуют независимость, приветствуют возрождение языка, и со стороны русских вызывало всяческое возражение, вплоть до исключения из партии.
Уладзімір Рамановскі кажа, што пры Шушкевічу не было ніякіх антырасейскіх настрояў.
Я работал ИВМ. Там работали люди самых разных национальностей. И даже близко не пахло никакими, так сказать, напряжениями на базе национального. Я в одном месте живу уже 40 лет. Никогда не возникало никаких проблем. Так что это чисто надуманная такая глупость, которая фактически имеет своей целью, наоборот, спровоцировать такого рода отношения.
Политолог Андрей Суздальца, у якого ободва батьки расейцы, теперь живе и працуе у Москве. И он каже, что его с Беларуси, куда он приехал до жонки и где прожил амаль 15 годов, депортовал не Шушкевич, а Лукашенко. Суздальцев сгадывая первое уражение от Беларуси на початку 90-х.
На российский взгляд, конечно, ты сразу почувствовал другая республика, это национальная республика. Чувствовался дискуссия по поводу белорусского языка, но это нормально, объективно. Но сказать так, что вот какой-то русофобия, какой-то волной пьяных накрыло, такого, конечно, не было. Никакого разговора, вот я чемодан вокзал, езжая в Россию, естественно, такого не было. И никто ни местных русских, ни езжих россиян, никто, конечно, чемодан не сажал.
Повод для Суздальцева соправдный антироссийская кампания у Беларуси почалися с конца 90-х, коли при уладзе уже давно был Александр Лукашенко.
Ситуация стала напрягаться, потому что русские стали чувствовать себя неуютно. То есть, в принципе, вот антироссийскую кампанию разжигал сам Лукашенко. Короче говоря, когда программа новостей там, в России говорит в исключительно мрачных тонах, исключительно, так сказать, критических тонах.
Сказал политолог Андрей Суздальцев. Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Полтора от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу. Вы слухали Радио Свобода, выники дня 22 соковика. С вами был Сергей Бламейко. На закончение нагадаю основные темы. У Брюсселе почалося поседжение Рады Европейской Связи. Завтра там мае разглядаться питание о поширении санкций супраць официйного Менску. Колькость особов, яких не выпускают из Беларуси, повеличивается. У берасці с техника высадили Вінцука Вячорку, який ехал у Прагу. Маці покараного за теракт Владислава Ковалева дослали посылку с СІЗА КДБ. Речи расстреляли. Ляного сына. У Менску у помешканні Інституту Гёте прийшла презентація нового роману Альгерда Бахаревича «Шабани. Історія одного зникнення». Міжнародне рейтингове агентство «Фіч» у четвер підтвердило негативний рейтинг 7 білоруських банків.